Jo pēc 5 dienām Krievija un Baltkrievija ir plānojuši uzsākt 10 dienu ilgās militārās mācības, kuras plānotas Baltkrievijas dienviddaļā un Ukrainas pierobežā. Nepieredzēta lielā Krievijas spēku sakoncentrēšana šajā reģionā joprojām rada milzīgu satraukumu par iespējamo iebrukumu Ukrainā. Šodien kļuva zināms, ka uz Baltkrieviju ir pārvietotas arī Krievijas reaktīvās kaujas lidmašīnas Su-25. Atbildot uz pieaugošiem draudiem, ASV prezidents Joe Biden šodien apstiprināja vairāk 1000 amerikāņu karavīru nosūtīšanu uz Austrumu Eiropu. 1700 karavīru no Fortberga Ziemeļa Karolīnā tiks nosūtīti uz Poliju, bet 300 uz Vāciju. Savukārt aptuveni 1000 amerikāņu karavīru, kas jau atrodas Vācijā, tiks pārsviest uz Rumāniju. Tik ziņots, ka šodien Polijā, Jesjonkas lidostā netālu no Žešovas, ieradusies jau pirmā lidmašīna ar ASV karavīriem, kas sagatavos pārējo kolēģu ierašanos. Sākotnēji bija paredzēts, ka viena lidmašīna ar amerikāņu kontingentu karavīriem ieradīsies jau šodien, taču šis lidojums tika negaidīti atcelts un Polijā ieradīsies vien rīt. Vienlaiks kļuva zināms, ka savu NATO kaujas grupu Igaunijā gatavojas dubultot arī apvienotā karaliste, kas uz mūsu kaimiņu valsti jau šomēnes varētu nosūtīt vēl 850 karavīru. Kā paziņojis Lielbritānijas vēstnieks Igaunijā Ross Salens, jaunie papildspēki piedalīsies Igaunijā lielākajās militārajās mācībās SEAL 2022. Taču nav zināms, cik ilgi viņi valstī uzturēsies. Kā norādījis Salens, viss būs atkarīgs no drošības reģionā. Krievija jau ir paziņojusi, ka ASV un citu NATO dalību valstu lēmums pārcelt uz Eiropu vēl vairākus tūkstošus karavīru ir uzskatāms par destruktīvu soli, kas tikai pastiprina spriedzi. Krievijas vadība ir atkārtot uzsverus, ka nepamatotie apgalvojumi par plānoto agresiju esot tikai iemesls, lai palielinātu ārvalstu bruņoto spēku klātbūtni Krievijas robežu tūmā, kā arī, apbruņojot Ukrainu, panākt tās iesaistīšanos dažādās militārās avantūrās. Bet tikmēr šodien Ukrainas pilsētā Harkovā notika vienotības gājiens, uz kuru bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku. Šo gājienu bija sarīkojuši vairāk nekā 80 pilsoniskās organizācijas, taču varas iestādes sākotnēji vēlējās to aizliegt, aizbildinoties ar Covid ierobežojumiem un iespējamām provokācijām. Tiesa gan šādus iebildumus noraidīja. Pirms dažām nedēļām Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieļāva, ka Krievija varētu mēģināt okupēt arī Harkovu, aizbildinoties ar nepieciešamību aizstāvēt krievalodīgos iedzīvotājus. Šie izteikumi izsauca asu Harkovas iedzīvotāju un arī politiķu nosodījumu, uzsverot, ka Harkova vienmēr ir bijusi un būs daļa no Ukrainas un par nekādu iespējamo šķelšanos nav ne runas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.